Kyllä tilanne on huolestuttava ja näyttää siltä, että tautitilanne vielä tästä jonkin matkaan ainakin pahenee, niin kyllä tässä kohtaa on kiire toimia.
Mitä sanoo Mika Rämet?
Joo, ihan samoilla linjoilla, että se oleellinen mittari epidemian suhteen tällä hetkellä on sairaanhoidon tarve ja tehohoito. Ja nämä mittarit näyttää, että tosiaan jotakin tarvii nyt tehdä päättävästi.
Mutta mikä on teidän arvionne, onko tautitilanne lähdössä Suomesta käsistä? Onko tämä hallinnassa vielä, Kirsi Varrella?
No ei se käsistä ole vielä lähdössä ja sitähän me siihen pisteeseen toivottavasti emme koskaan tulekaan, vaan että meillä on keinoja käytettävissä ja meillähän on keino, se hätäjarrukeino sitten käytettävissä, mikäli nämä toimenpiteet ja nyt sitten nämä, mitä tässä nyt loppuviikon aikana suunnitellaan ja senkin jälkeen, joka on sitten aivan vihoviimeistä, on tietysti poikkeusolot ja valmiuslaki, jota ollaan jo koeteltu, että meillä on toki keinoja, mutta me toivomme, että ei sen koomi hätäjarrua eikä missään nimessä sen vahvempia keinoja enää tarvitsisi edes käyttää.
Eli nyt pyritään vielä pysymään tällä tämmöisellä alueellisten päätösten ja ravintoloita koskien sitten valtakunnallisten
Kyllä.
päätösten. Hyvä. Mitä arvioit, Mika Rämeet, näetkö samoin kuin Kirsi Varhila, että tilanne on vielä hallinnassa?
Joo, taas hyvä muistaa, että isossa kokonaiskuvassa Suomihan on toistaiseksi pärjännyt erittäin hyvin koronapandemian osalta, että on paljon tehty asioita oikein ja sitten sen näköalan pitää olla vähän kauemmas, että ennakoidaan, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, jos toimitaan tällä tavalla tai toimitaan jollakin toisella tavalla. Ja sen harkinnan hetki on juuri tässä kohti. Ja taas, että on monen otteeseen sitä tuonut esille, että jossain kohti kaikki me tullaan törmäämään koronavirukseen ja sitten sitä, että minkä näköinen tautitaakka missäkin maassa tulee, niin se käytännössä riippuu siitä, että kuinka hyvällä prosentilla etenkin aikuiset on saatu rokotussuojaan ennen kuin he altistuvat virukselle. Ja muistan, kun tehdään toimenpiteitä, niin niillä sitten hidastetaan tätä epidemian kulkua, jotta pystytään suojaamaan väestöä rokotuksilla vielä paremmin kuin nyt on suojattu.
Mutta loppukesästä ja alkusyksystä meille jotenkin opetettiin, että kun saadaan vain se 80% kakkosrokotettua tai se luku 80, niin sitten jotenkin elämä pystyy olemaan aika normaalin oloista. Mikä tässä on tehnyt tämän muutoksen, Kirsi Varrella?
No se 80% sinänsä, sehän oli poliittinen päätös, eli sellaista eksaktieteellistä prosenttilukua ei ole olemassakaan. Ja kyllä me virkamiehet oltiin sitä mieltä, että kyllä sen luvun pitäisi olla alkaa yhdeksäisellä, eli nimenomaan siellä päässä. Mutta totta kai toisessa vaakakupissa on se yhteiskunnan auki pitäminen, elinkeinoelämän, työelämän pyörittäminen ynnä muuta, että tämä kokonaisuus syntyy siis muustakin kuin pelkästään lääketieteestä ja epidemiologiasta. Siihen tulee myös taloudellinen aspekti mukaan, jolloin tätä kokonaisuutta tietysti poliittinen päätöksentekijä arvioi, kun tekee päätöksiä.
Mika Rämet, oltiinko tässä tämän 80% kanssa liian toiveikkaita?
No taas, että kun pitää olla konkreettisia tavoitteita, mihin mennään ja sitten se, että on täysin samaa mieltä, että ysillä sen pitäisi alkaa, mutta ehkä se olisi ollut vähän lannistava siinä kohti, kun taas realismi oli siinä, että päästään kakkosannosti osalta sinne yli 80 ja juuri näin, että vaakakupissa, että yhteiskunnan tarvitsee toimia ja on olemassa muitakin terveysasioita kuin korona, eli että koulujen on minun mielestä erittäin tärkeää olla auki ja elämää pitää olla ja kyllä ne kontaktit ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle on tärkeitä, että se on sitten se, että tasapaino pysyy, että epidemia ei pääse loimahtamaan liian isoon liekkiin ja sitten taas sitten yhteiskunta pystyy toimimaan ja ihmiset pystyy elämään niin kuin mahdollisimman hyvää elämää.
Eli Mika Rämet, olet sitä mieltä, että koulut pidetään auki, vaikka sitäkin kautta tulee nyt paljon tartuntoja?
No mä taas niin kuin lastenlääkärinä katson sitä lasten terveyden ja lasten hyvinvoinnin kannalta, että kyllähän se meidän koulusysteemi, että en yhtään arvioisi meidän koulun merkitystä, että se on todella tärkeää, että lapset on turvallisessa ympäristössä ja lapset saa mahdollisimman hyvää opetusta ja pystyy näkemään ikätovereitaan. Että, ja sen suhteen taas meillä on hyvä tilanne siinä mielessä, että tässä jo aluksi viitattiin siihen, että EMA tänään tekee päätöksen suosituksestaan, että miten tämä 5-11-vuotiaiden rokottaminen, eli on mahdollisuuksia, että mitä voidaan tehdä, jos halutaan. Ja kyllä näen, että päätös yläkouluikäisten rokottamisesta oli oikea, että sielläkin tietenkin rokotuskattavuutta vielä tai pitää nostaa, mutta että se on mahdollistanut paljon hyviä asioita ja sitten nyt on niin kuin hetki miettiä, että miten toimitaan nyt niiden kolmasien annoksien kanssa ja miten toimitaan 5-11-vuotiaiden rokottamisen suhteen.
Jatketaan hetken kuluttua rokotuksista, mutta jatketaan nyt Kirsi Varhila hetki sinun kanssasi. Tartuntoja kirjataan nyt tosiaan päivittäin yli 1000 ja koronapainesairaaloissa on ollut nyt kova. Lisäksi alueet ovat joutuneet linjamaan uusia etätyö- ja maskisuosituksia, kun edellisistä luovuttiin vasta lokakuussa. Sanoit, että tätä hallituksen järeää hätäjarrua ei aiota nyt ottaa käyttöön, mutta minkälaista käsijarrua tässä nyt sitten tänään suunnitellaan?
No tänään käydään sote-ministeriryhmän kanssa läpi niitä kaikkia keinoja, mitä on käytettävissä ennen sitä hätäjarrua, jolla estettäisiin hätäjarrun käyttöön ottaminen. Ja kyllä siellä yksi ja tällaisia keskeisempiä on se, että jos nyt on alueita suositeltu käytettävän niitä THL:n riskiarviopotentiaalin, niitä korkean riskin tilaisuuksia ja niitä rajoittamaan ja säätelemään, ja niitä päätöksiä nyt jonkun verran on tehty, niin kyllä nyt katse kääntyy sinne kohtalaisen riskin tilaisuuksiin. Eli tämä on myös tilanne sidannoista, tämä hallituksen hybridistrategia, ja kun tautitilanne pahenee, niin silloin pitää ottaa sitten seuraavia keinoja käyttöön. Eli kyllä katsotaan nyt sitten jo niitä kohtalaisen riskin tilaisuuksia ja ollaan niitä käyty läpi eilen yhdessä THL:n kanssa, että mitä ne tarkoittaisivat.
Sitten mitä ne olisivat?
No siellä on tämän tyyppisiä, kuten esimerkiksi nämä liikuntapaikat ynnä muut vastaavat, eli ulkoilmatilaisuudet silloin, jos on seisomakatsomoita ynnä muita. Mutta että silloinkin kannattaa pitää nyt koko ajan mielessä se, että henkilöt, joilla on koronapassi, niin he voivat edelleenkin käyttää liikuntatiloja, he voivat edelleenkin osallistua niihin ulkotilaisuuksiin, missä on seisomakatsomot ynnä muut. Että nämä on niin kuin vaan sitten, yritetään kohdentaa sitä nimenomaan nyt sitten oikein, että näistä tilaisuuksista olisivat pois ne, joilla sitä rokotesuojaa ei ole tai ei ole sitä sairastettua tautia.
Tämä onkin mielenkiintoista. Ministeri Kiurun mukaan nyt pyritään rajoittamaan rokottamattomien lähikontakteja, ja se kuulostaa ainakin minun korviini selkeältä käänteeltä näissä rajoitustoimissa. Kuulenko oikein vai väärin?
Kyllä, aika lailla oikein. Eli kyllä näitä rajoituksia pitää kohdentaa heihin, jotka tautitaakkaa meille tuovat. Ja siinä kohtaa sitten taas henkilöt, jotka ovat suojautuneet, niin heillä on sitten taas niin sanottu läpäisykortti, tämä koronapassi, jolla sitten edelleen voivat harrastaa ja osallistua toimintoihin. Eli kyllä juuri tämän tyyppistä ajattelulogiikkaa tällä hetkellä olemme viemässä nyt sote-ministeriryhmälle.
Eli tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että nyt tuota koronapassia ruvetaan käyttämään vähän tuolle niin kuin Keski-Euroopan tapaan, että se ei ole enää sitten yhteydessä siihen, että miten paha se tautitilanne on, vaan ikään kuin se olisi tuommoinen niin kuin kortti eri tilanteisiin.
No tässä on kaksi eri asiaa, että näitä kohtalaisen riskin tilaisuuksia alueet pystyy jo nyt rajoittamaan, jolloin sitten koronapissalla pääsee niihin käymään. Toinen asia on se, että olemme viemässä eteenpäin sitä lakimuutosta, koronapassia koskevaa lainmuutosta, jolloin sitten sitä passia voisi käyttää rajoitteena. Eli toiminnanharjoittaja voisi itse päättää, että haluaa käyttää passia, jotta asiakkailla ja osallistujilla olisi turvallinen tulla tilaisuuteen ilman, vaikka siihen ei kohdistuisikaan rajoitetta. Eli tässä on kaksi eri asiaa sinällään.
No mikäs nyt sitten Kiuru sanoi tuossa A-studion haastattelussa, että nyt pyritään saamaan uusia ravintolarajoitteita jo heti viikonlopusta, niin mitä muutoksia on tulossa?
No ravintoloiden osalta käydään tänään keskustelua tosiaan sote-ministeriryhmässä siitä, että voidaanko mahdollisesti aukiolo- ja anniskeluaikoja säätää tai niitä tiukentaa. Ja ne on ne pääkulmat, joista tänään keskustellaan, joista niistäkin sitten taas koronapassilla pääsee niin kuin eroon tai voi osallistua ja anniskelua voi harjoittaa sitten pidemmänkin aikaa ravintolassa henkilöille, joilla on koronapassi, mutta samanaikaisesti pitää huolta siitä, että meillä on menossa tämä lakiesitys, että sitä pitää sitä koronapassia ja se ravintolassa sitten käyttää koko ravintolan aukiolla aikana.
Eli siis en nyt ei tätä, tästä puolesta yöstä ei enää puhuta, Joo. vaan koronapassi olisi koko ajan voimassa. Lyhenisivätkö aukioloajat sitten ihan tuntuvasti?
No se on se, jota, josta tänään haemme poliittisesta yhteisymmärrystä, mutta täytyy sanoa myös niin, että meillä on nyt ainakin 6-7 sairaanhoitopiiriltä tullut suoraan niin kuin niitä pyyntöjä, että ravintolarajoituksia pitää olennaisesti tiukentaa ja kyllä me nyt tietysti yritetään näin tehdä. Tänään toki käydään vielä Maran ja Pamin kanssa näistä asioista keskustelut, että ennen kuin päästään sinne ministereiden kanssa keskustelemaan.
Mikä sinun ajatuksissasi on se uusi sulkemisaika?
No se heiluu siellä niin kuin sanotaan nyt siitä kello 17 ylöspäin, että mihin se voisi mennä. Mutta se on se tiukin, minkä laki antaa tällä hetkellä mahdollisuuden, eli se kello 17.
Tarkoittaisiko tämä myös ruokaravintoloita vai onko se vain näitä seurusteluravintoloita?
No tämä on se keskustelu myös, joka hallituksen kanssa pitää käydä. Mutta yksinkertaisesti se olisi tietysti, että se koskisi kaikkia, mutta että katsotaan nyt sitten siihen, että mikä on hallituksen tahtotila asiassa.
Hyvä. Uutisia on siis luvassa tänään tästä. En tivaa nyt tämän enempää, mutta mennään sitten tähän rokotuspuoleen. Nyt meillähän on voimassa tämä, että nämä kolmosrokotteet, mutta miksi sen toteuttaminen on lähtenyt niin hitaasti, Mika Remet?
No se on tietenkin taas kuntien aluetta näiden toteuttaminen, että se osin selittää, jos ajattelee tai vertaa kansainvälisesti, että kuinka paljon on kolmansia rokoteannoksia annettu, että mikä on ollut näiden kahden ensimmäisen rokoteannoksen annosväli. Eli jos katsotaan Yhdysvaltoja ja Israelia, niin siellä kaksi ensimmäistä rokoteannosta on annettu 3 tai 4 viikon välein riippuen, onko Pfizer vai Modernan rokote. Kyseessä meillä on niin kuin tyypillisesti ollut 12 viikkoa, joka tekee, että se lähtee, niin kuin se 6 kuukautta tulee käyntiin myöhemmin kuin näissä maissa. Mutta että joo, nyt on erittäin hyvä tai korkea aika ruveta niitä kolmansia rokoteannoksia enemmän ottamaan, että tiedetään, että siltä niin kuin huomattavasti saadaan parempi suoja vaikea tautia vastaan, mutta myöskin saadaan niin kuin huomattavasti parempi suoja lievää tautia vastaan, jolloin sitten näiden läpäisyinfektioiden riski myöskin sitten vähenee sen kolmannen rokoteannoksen myötä.
Kirsi Varhila, tässä syntyy jo semmoinen kuva, että meillä on rokotteita kyllä, että se ei ole siitä kiinni tämän rokottaminen, mutta miksi nämä kolmosrokotteet etenevät niin hitaasti?
No tietyllä tavalla tässäkin ollaan jälleen kerran siinä, mitä se kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä nyt arvioi. Eli he ovat kokoustamassa ensimmäinen päivä joulukuuta, jossa tarkastelevat niin kuin tätä kokonaisuutta niiden lasten rokottamisten ohella. Mutta pitää sanoa toki, että ECDC tuli eilen ulos sillä, että yli 40-vuotiaat pitäisi tehosta rokottaa aika tehokkaasti ja taisivat käyttää siellä jopa sitä 5 kuukauden niin kuin aika-annosväliä. Ja tämä on varmasti se asia, johon niin kuin Mika Remet tuossa toteaa, niin tarvitsemme sen kansallisen rokoteasiantuntijan. Tai oikeastaan se, minkä virallisesti tarvitsemme, on THL-näkemyksen asiassa, koska sitten taas näiden rokotteiden vakuuttaminen on kiinni THL:n kannasta. Ja se on sitten taas lääkevahinkovakuutuskeskus, joka on riippuvainen siitä, että miten mahdollisia haittoja sitten korvataan. Eli tämä on se olennainen pointti, mutta sen jälkeen, kun THL saa käsityksensä STM:lle ilmoitettua, niin emme näe mitään estettä lähteä nopeasti kolmansissa rokotteissa liikkeelle.
Mutta meillähän on ollut jo tämä päätös näistä kaikkein vanhimpien ja riskiryhmien ja yli 60-vuotiaidenkin kolmosrokotteista, mutta se on tosiaan näyttää, että se etenee aivan etanan vauhtia.
Joo, ja tässä täytyy sanoa, että tämän olemme itsekin huomanneet ja siitä käyneet keskustelua, olikohan nyt maanantaina, sen suhteen, että nyt täytyy laittaa aikamoiset viestintäkampanjat liikkeelle siitä, että aika harvat ja ihmiset, siis yli 60-vuotiaat tietävät tällä hetkellä, ja varsinkin se 70- ja 80-vuotiaat, että heillä on mahdollisuus jo varata näitä rokoteaikoja. Eli tämä viestintä on nyt sitten ilmeisesti sekä kansallisella että kuntatasolla jäänyt jotenkin pimentoon, että ihmiset ei välttämättä edes tiedä, että tämä mahdollisuus on avautunut.
Mutta että rokotteiden puutteesta ei
Rokotteiden puutteesta tämä ei johdu.
No, tähän viittasi juuri se, tähän kuntiin, että tosiaan, että niitä ihmisiä, joilla on mahdollisuus se kolmas rokoteannos ottaa, on jo huomattava määrä. Ja se on kans, että tai tästä prosessista, että mun mielestä tämä kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän KRARin näkemys on tärkeä siinä mielessä laaja-alaisesti katsoa asiantuntijoiden näkemyksen. Ja sitten juuri niin kuin kansliapäällikkö Varhela sanoi tai totesi, niin sen jälkeen se THL muodostaa sitten kantansa ja toistaiseksihan se on sitten mukailut sitten sitä KRARin tai heidän asettamansa työryhmän näkemystä, että päästään eteenpäin. Ja mä itse ajattelen sitä siten, että kyllä aikuisväestölle niin kuin jollakin aikataululla kolmas rokote tulee. Sitten sitä, että onko se 4 kuukautta, 6 kuukautta, niin sen puolustusvasteen kannalta sillä ei ole isoa merkitystä. Eli niin kuin kansalaisena seuraan ohjeita siitä, että milloin rokotetta tarjotaan. Ja jos rokotetta on tarjolla, on sitten kyseessä koronarokote tai influenssarokote, niin ehdottomasti se kannattaa ottaa. Että kyllä se on niin kuin vakaaseen harkintaan pohjattu, että se nähdään, että se on sitten niille ryhmille hyödyllinen rokotteen ottaminen. Ja tosiaan, että se varmaan tai tulee nyt ajankohtaisesti, on tullutkin ajankohtaisesti se kolmasen rokotusannoksien ottaminen.
Puhutaan ihan lopuksi sitten vielä tästä lasten rokottamisesta. Mitä mieltä olet, pitäisikö Suomen aloittaa lasten rokottaminen ja milloin päästään vauhtiin siinä tapauksessa?
No, en ota siihen kantaa, että pitäisikö Suomen aloittaa rokottaminen johtuen siitä, että me ollaan toteutettu tätä Pfizerin 5-11-vuotiaiden koronarokotetutkimusta, jolloin me ollaan niin kuin siinä mielessä oma osuutemme tehty, että on tuotettu tietoa viranomaisille sitten tämän päätöksenteon tueksi. Ja tuossa jo mainittiin, että emahan tänään on linjaamassa sitten sitä käyttöä. Tiedetään, että suojateho on yli 90%. Tutkimuksessa yli 3000 rokotettua, ei vakavia haittavaikutuksia. Rokote tai Pfizerin BioNTech-rokote käytössä Yhdysvalloissa, Israelissa, Kanadassa noin 3 miljoonaa rokotettua lasta Yhdysvalloissa tässä ikäryhmässä, jolloin tiedetään sitä, että niin kuin merkittäviä haittavaikutuksia ei tullut esiin. Pohditaan, että minkälainen tautitaakka on lapsilla, minkälaiset hyödyt rokotteilla saadaan, minkä näköisiä haittavaikutuksia on. Myöskin sitä, että miten se vaikuttaa mahdollisesti epidemian kulkuun, miten se vaikuttaa lasten elämään. Ja monen näiden pohjalta sitten tehdään se arvio. Ja kuten sanoin, että huolellinen valmistelu, jonka jälkeen on sitten helppo luottaa siihen, mitä päätetään.
Kirsi Varhila, pitäisikö lasten rokottaminen aloittaa meille?
No kyllä tällä hetkellä näyttäisi siltä, että jos me halutaan tämä, kun rokotestrategia nyt tänään on valtioneuvostossa ja siinä nimenomaan tavoitteena on tartuntojen estäminen, eli muutetaan sitä painopistettä, niin silloin se lasten rokottamisen niin kuin fokus tulee entistä tärkeämmäksi siinä, että tartuntojen estämisen näkökulmasta, eli tämän epidemian hallinnan näkökulmasta, mihin Mika Rämet viittasi, eli se mahdollinen, vaikka ei onkin ehkä vähäinen, että miten paljon lapset tartuttavat sitten kotona vanhempia ja isovanhempia sitä kautta niin kuin näitä tartuntaketjuja tulee, vaikkakaan niistä sitten ei olisi sitten enempää jatkotartuntoja, niin se on osa sitä uutta rokotestrategiaa, jos ja kun se valtioneuvostossa tänään hyväksytään.
Milloin tämä olisi sitten ajankohtaista tämä? Milloin päästäisiin lapsia rokottamaan tai aloitettaisiin?
Tämä on varmaan enemmän ehkä vielä niin kuin Mikan ala, mutta että rokotteitahan meillä on ja joka viikko meille lisää maahan rokotteita tulee, jolloin sitten varmaan niin kuin se ehkä tällä hetkellä se paras arvaus olisi siinä vuodenvaihteen tienoilla, mutta että tässäkin totta kai sitten kuntakohtaiset prosessit viime kädessä sen ratkaisevat.